Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumekusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Kwanza kabisa, ungana nami Sunday Shomari kwa habari za afya. Kundi moja la wasichana watano kutoka chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda wamefanikiwa kubuni kujitengenezea chombo cha kupima kwa kutumia simu ya mkononi ambacho kinaweza kutambua vijidudu vya bakteria vinavyopatikana sehemu za ukeni ambavyo husababisha kutoa uchafu katika sehemu hiyo na maambukizi mengine. Katika video iliyochapishwa kwenye tovuti ya YouTube, kundi hilo linalojulikana kama Team Code Guru inaeleza kwa jinsi ilivyotengeneza kifaa hicho. Kifaa hicho kiitwacho Health BV Kit kinajumuisha chombo na app ya kutumia. Chombo hicho ni kifaa cha kupima ambacho kinaunganisha simu kupitia mawasiliano ya Bluetooth. Kwa kuweka mkojo au majimaji yanayotoka ukeni kwenye kifaa hicho, kipimo cha asidi kinapelekwa kwenye kifaa hicho. Halafu kifaa hicho kitaonyesha kama mtu huyo ana bakteria walio salama au anaweza kumdhuru. Kifaa hicho kinatoa ushauri kwa mtumiaji amwone daktari na kuonyesha anapopatikana daktari wa karibu au kliniki. Mratibu wa timu hiyo, Ndahire Esther, anaeleza timu hiyo itapenda kufanya kazi na mashirika yasiyo ya serikali na taasisi nyingine za afya ili kuwapa wanawake wengine wa vijijini vifaa hivyo. Amesema, tunapanga jinsi ya kutangaza mpango wetu kupitia mashirika yasiyo ya serikali, vigango na maduka ya dawa. Tunatumaini kuwa mashirika yasiyo ya serikali inaweza kutusaidia kuwafikia wanawake wa vijijini ambao hawana nafasi kupima wadudu hao, na wataweza au tutaweza kutumia kipimo hicho. Kifaa hicho kitaleta matumaini kwa nchi hiyo ya Uganda ambako elimu ya afya na kuweza kupata huduma bado ni tatizo. Na katika habari nyingine, kuna habari njema juu ya kula chakula cha kanda ya Mediterranean ikitumia kwa kiasi kikubwa mafuta ya zeti hafi. Kwa mujibu wa habari zilizochapishwa na vyombo vya habari, utafiti mdogo wa wanawake wa Kihispania umeonyesha chakula hicho kinaambatanishwa na kusaidia kupunguza hatari ya ugonjwa saratani ya matiti. Utafiti huo ulifuatilia makundi mawili ya wanawake 4282 kwa ujumla wakiwa kwenye umri wa miaka yao ya 60, ambao walipewa namna mbili za chakula cha Mediterranean, moja ikiwa na matunda mengi, karanga na mboga mboga, huku ukiwa na samaki kidogo, nyama isiyo na mafuta, jibini na mvinyo. Kundi jingine lilipewa chakula chao kikiwa na mafuta ya zeti hafi, wakati kundi jingine lilipewa karanga badala yake. Inaaminika mafuta ya zeti hafi ndio yenye afya zaidi kwa sababu yanatengenezwa bila kutumia madawa au moto, kitu ambacho kinabadilisha faida zake. Wataalamu hao wanaeleza kwamba mbinu kadhaa za kibiolojia zinaweza kueleza faida zinazoaminika za kuweza kuzuia kansa za mafuta ya zeti ghafi. Kuanzia mwaka 2003, kundi lililopewa mafuta ya zeti ghafi lilipata lita moja kwa wiki pamoja na familia zao, na walipewa kundi jingine nafaka aina ya walnuts gramu 15, lozi gramu 7.5 na hazeli gramu 7.4. Ilipofika mwaka 2009, wale waliotumia mafuta ya zeti pamoja na familia zao walionyesha kwamba hatari ya kuweza kupata saratani ya matiti imepunguka kwa 68% kuliko lile kundi jingine lililopewa nafaka pekee. Chakula hiki cha Mediterranean kimekuwa kichunguzwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu kiwango cha saratani ya matiti katika nchi za Mediterranean kimekuwa ni chini kuliko nchi za Ulaya kaskazini au kati au Marekani, watafiti hao wameandika.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Kwa nami mwana harusi Pongwa, ambapo mtazungumza na vijana mbalimbali kutoka katika jiji la Dar es Salaam kuhusu mada inayosema vijana wanaoishi kwenye mazingira magumu wanasemaje kuhusiana na changamoto wanazokabiliana nazo, ambapo washiriki wetu watakuwa ni Bashiri, Angela, Jonas na Maria. Bashiri, unaweza kutuelezea ni changamoto gani unaipata wewe kama kijana na maisha ambayo unaishi katika haya mazingira magumu?
Changamoto zinazotupata ni pamoja na kubakwa na wenzetu wengine wanalawitiwa. Kwa mfano hapo juzi kijana mmoja amelawitiwa, kwa hiyo zinatuathiri sana sisi vijana wa mtaani. Kwa mfano katika mazingira ya feri, wengine wanalala kwenye maboti, unakuta usiku wanabakwa. Wengine kina majirani kutafuta vyakula vile vile. Kuna watu wanaoita wasaidie kuwapa chakula lakini wanaenda kwa wanawabaka. Kwa hiyo natuathiri sana sisi vijana wa mtaani, kwamba tunaomba tusaidie kwa namna yoyote ile ili tuweze kuepukana na hizo changamoto zinazotukabili.
Angela, ni changamoto gani ambayo unakutana nayo katika maisha yako unayoishi katika mazingira magumu?
Changamoto ambayo ninakutana nayo ni ukosefu wa elimu, kwa maana kwamba ninashindwa kupata elimu, japo ninapenda sana kujiendeleza na ninapenda sana kusoma, lakini nimeshindwa kupata elimu kutokana na kwamba wazazi wangu wote hawapo, walifariki, na nimekosa mtu ambaye ataniendeleza kielimu japo ninahitaji sana kuendelezwa kielimu.
Kwa Jonas, unaweza kutuelezea ni changamoto gani ambazo unakutana nazo ama unakabiliana nazo katika maisha yako au unaoishi ya kila siku?
Mimi kutokana na maisha yangu naoishi ya kila siku, kuna kipindi inakuta inanilazimu kushiriki katika vitendo viovu japokuwa sitaki, kwa sababu unakuta sina njia nyingine mbadala. Kwa hiyo unakuta ninapoingia katika kundi la watu, endapo itatokea kama kuna jambo lolote watu watakuwa wanashangaa, basi mimi naingia katika vitendo viovu hata vya wizi ili niweze kujikizi maisha yangu.
Mariam, wewe unazungumziaje swala la changamoto ambao unazokutana nazo ama matatizo gani ambao unayakutana nayo katika maisha yako kila siku?
Yaani mimi katika maisha yangu ya kila siku napata tatizo la ukosefu wa chakula. Kwanza inakuwa ni shida sana kwa sisi vijana wa mtaani kupata chakula cha kutosha na kuweza kupata chakula tu cha siku. Alafu vile vile unakuta watu mtaani wanatunyanyapa na anakuwa hawatujali sisi watoto wa mtaani.
Bashiri, narudi tena kwako. Zaidi ya hizi ulizozitaja, changamoto gani nyingine za ziada ukiacha kwamba mnabakwa, lakini mnakabiliana vipi na katika kujiepusha na gonjwa hatari la ukimwi?
Katika kuepukana na janga hatari la ukimwi, tunajaribu kuepukana na vitendo mbalimbali kama vile kufanya ngono holela. Hata hivyo hatuwezi kufanya ngono holela kwa sababu hatuna pesa, lakini vile vile tunajaribu kukwepa kutumia madawa ya kulevya kwa sababu tunatumia, watu wanatumia sindano kutumia kupata madawa ya kulevya. Kwa hiyo tunajaribu kuepukana nayo inapowezekana.
Angela, wewe unafikiria unakabiliana vipi na gonjwa hatari la ukimwi katika haya maisha yako kila siku ambayo unaishi? Kwanza unahatarisha maisha yako, unafahamu kama ukimwi?
Ninafahamu kama ukimwi upo, lakini sasa ni tatizo linatokea pale ambapo unakuwa unatamani sana kujilinda na ugonjwa hatari wa ukimwi, lakini sasa shida ndogo ndogo zile za chakula zinakupelekea, yani unaweza ukabakwa, mwingine anakurushia 500, na ili mradi tu uweze serikali iweze kutusaidia. Kwa hilo
unakabiliana vipi ama unajikinga vipi na gonjwa hatari la ukimwi?
Zipo njia mbalimbali ambazo sisi tunatumia kujikinga na nani, kwa sababu inapotokea kwamba inabidi yani hasa yani zile vyanzo vyake, kwa mfano vile kutumia vitu ambavyo ni hatarishi, kwa mfano kujamiana bila kinga, huwa tunajitahidi kuepuka hivyo hivyo, lakini muda mwingine inakuwa ngumu kwa sababu unajua wakati wa kutafuta hela inakuwa unaangalia zaidi jinsi gani utapata hela. Pia vile vile tunakuwa tunajitahidi kuepuka vitu vyovyote vile vyenye ncha kali kutuchoma ama kutumia kwa watu wengi kwa pamoja, au kama vile viwembe na nini, tunakuwa hatuwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo njia ambazo tunakuwa tunazitumia ni kama hizo.
Jonas, unashiriki vipi katika kujikinga na magonjwa hatari ya ukimwi?
Mi kama nilivyosema awali kwamba tunaishi katika mazingira magumu ambayo inatulazimu, kuna muda inatulazimu kushiriki katika vitendo vyovu, ila tunajaribu kujikinga kuweza kuepuka dhana mbalimbali. Maana unapokuta umeingia kwenye kundi la watu na unaiba, lakini unaangalia je, pale kuna vitu vya hatari ambavyo unaona wanaweza kupiga navyo, lakini vilisha piga watu wengine na ambavyo vinaweza vikakuambukiza. Kwa hiyo unakuwa unaogopa, unaepuka vile zana kama zile zisiweze kukuzuru.
Nataka kujua, unafikiri tufanyeje katika kukabiliana na hili janga? Kama kijana, wewe ni taifa la kesho, lakini unafikiria tufanyeje katika kukabiliana na hili janga ili kuepukana na haya maisha ambayo tunaishi sasa hivi?
Mimi kama kijana, na ushauri wazazi wetu ni kwamba waweze kwanza kufuata uzazi wa mpango, kwa sababu wametuzaa wengi hatimaye wameshindwa kutulea na kutusaidia kupata elimu bora. Kwa hivi ndio msawani kubwa nipelekea sisi twende mtaani kujitafutia chochote. Kwa uzazi wa mpango jaribu kufuata, lakini vile vile sisi vijana tunapopata chochote sisi wenyewe tujaribu kujifungulia biashara mbalimbali, lakini vile vile tuweze kutafuta fursa za elimu ili tuweze kuepukana na tatizo kwa baadaye, kwa sababu elimu najua ndio ukombozi wa kila mtu.
Angela, unafikiria tufanyeje ili tukabiliane na hili janga?
Mimi nilikuwa naiomba serikali iweze kuangalia watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu, waweze kutuangalia, kwa sababu wengine tumepoteza wazazi wetu kwa ugonjwa wa ukimwi. Kwa hiyo tunakuwa tumeshindwa kuendelea kielimu, tumeshindwa kufanikiwa katika maisha yetu, na tunajikuta tunajitafutia wenyewe riziki. Kwa hiyo serikali iangalie watoto tunaoishi katika mazingira magumu, waweke fungu kwa ajili ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu.
Mariam, tufanyeje?
Mimi naona vitu ambavyo serikali inahitajika vifanye ni vitu viwili. Jamii kwa ujumla inahitajika ifanye vitu viwili. Kwanza, jamii kama jamii iwe inatujali sisi watoto wa mitaani, na watuone sisi watoto wa mitaani kama watoto wao wa majumbani mwao. Wakifanya hivyo, tutaweza kuishi kwa upendo na tutaweza kuishi kwa muda mrefu. Pia kule hospitali waweze pia kutuangalia sisi watoto wa mitaani. Hatuna hela uwezo wa kusema kwamba tunaenda kutibiwa kwa hela ama kupata vipimo au kununua dawa. Lakini wao watakaposaidiana na sisi tunapoumwa, itakuwa ni rahisi kwetu kupona na kuishi kwa furaha.
Jonas, unafikiria wewe kama kijana ambaye sasa unakuwa, baadaye utakuja kuwa mzazi, lakini katika maisha yako ambayo umejiingiza, unaishi sawa kwenye mazingira magumu, lakini unategemea kipato chako wewe kinategemea. Ili ule lazima ufanye uhalifu, lazima ufanye matukio ya kutisha, ya kuhatarisha maisha yako. Sasa unavyofikiria wewe, ufanyeje ukipata fursa, ukiulizwa ufanyeje?
Mimi nikiulizwa nifanyeje, kwa kweli sina budi kuingia katika kazi hizi zingumu, japokuwa na kazi zenyewe zinasumbua. Unakuta mtu umezunguka huko na huku kwenye kazi hizi za kubeba kokoto, lakini unakosa, ndo matokeo yake unaingia katika kazi hizi za uhalifu. Lakini endapo zitatokea hata fursa kwenye kazi hizi ndogo ndogo za kubeba mchanga, kubeba kokoto, tutashiriki kama zikitokea fursa. Lakini ndio hivyo, uwenyeji wenyewe, unakuta mtu mwenyewe unazunguka mitaani tu ovyo ovyo. Kwa hiyo hatupate hizo fursa. Tukipata hizo fursa, nafikiri tutaweza kujitahidi.
Naam, msikilizaji, hivyo ndivyo anavyosema vijana kuhusiana na mada inayosema vijana wanaoishi kwenye mazingira magumu wanasemaje kuhusiana na changamoto wanazokabiliana nazo, ikiwemo ugonjwa hatari la ukimwi.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipengele hiki cha Muulize Daktari, ambapo leo tupo na Daktari Mwenitumba Esther wa kituo cha afya Magomeni jijini Dar es Salaam, akijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana.
Kwa jina naitwa Susan Kirua, nina swali moja kwa daktari. Nauliza hivi, je, ni kweli mwanaume asiye na maambukizi ya ukimwi akilala na mwanamke mwenye maambukizi, wakimaliza kufanya ngono akanao haraka, hawezi kupata ukimwi?
Asante kwa swali lako, lakini hiyo sentensi haina ukweli, kwa sababu mwanaume anapokutana na mwanamke ambaye ana virusi vya ukimwi, inategemea lile tendo la ndoa watafanyaje. Na kuna uwezekano asipate virusi vya ukimwi, lakini si kwa sababu ya kunao haraka, isipokuwa kama watafanya lile tendo mwanamke akiwa tayari sehemu zake za uke zimelainika vizuri, wakafanya lile tendo kiustaarabu, kusiwe na michubuko yoyote. Hata kama akifanya na bila kunao, mwanaume yule anaweza asipate maambukizo. Lakini ile kunao haraka, kama watakuwa wamekutana kimwili na amepata michubuko, damu zimeingiliana, hata kama atanao haraka, bado kuna uwezekano mkubwa pata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo habari ya kwamba ukifanya mapenzi na ukaamua wengine wanasemaga kwamba ukikojoa haraka baada ya kufanya lile tendo la ndoa unaweza usipate maambukizi, au hiyo ukinao haraka unaweza usipate maambukizi, hii si kweli, inategemea hilo tendo la ndoa limefanywa.
Naitwa Agnes Alcado. Samani daktari, nilikuwa na swali nataka kuuliza. Hivi ni kitu gani kinasababisha maumivu ya tumbo wakati wa hedhi?
Asante kwa swali lako. Maumivu yanayotokea wakati wa hedhi, watafiti wengi wamefanya utafiti na wakakuta kuna vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikasababisha, lakini hali halisi ya kwamba useme tatizo hili la mtu kusikia maumivu wakati wa hedhi linasababishwa na nini bado haijajulikana vizuri zaidi. Na hii mara nyingi huwa inatokea, unakuta kuna watu wanapata maumivu wakati wanapokuwa katika siku zao za mwezi bila kuwa na itilafu yoyote katika njia ya uzazi, au unaweza ukakuta kuna wengine wanapata maumivu katika wanapokuwa kwenye siku zao za hedhi ukiwa na tatizo lolote katika mfumo wa uzazi. Kwa hiyo inaweza ikatokea wengine wanasikia maumivu kiasi kwamba mpaka mwili mzima unakuwa umepata hitilafu, mtu anakuwa anasikia kichefuchefu, anaweza katapika, wengine wanaweza wakaharisha. Wataalamu wanasema hasa katika umri wa wale wasichana ambao wana umri mdogo, wakati mwingine inaweza ikawa ni kwa sababu ya tatizo la kisaikolojia tu, anakuwa anafikiria kwamba nikiingia kwenye siku zangu za mwezi naweza nikasikia maumivu. Kwa hiyo inapelekea kweli anapokuwa kwenye siku zake za mwezi anasikia maumivu. Au wengine unakuta wanakuwa na tatizo katika upande wa kizazi, mishipa ile inayopeleka damu inakuwa imejaa damu sana. Kunakuwa yani kunakuwa na congestion kwenye mishipa ile ya damu kiasi kwamba huyu mtu anasikia maumivu sana. Na wengine pia unaweza ukakuta labda ana uambukizo katika mfumo wake wa uzazi, inaweza ikapelekea matatizo kama haya, anasikia maumivu sana anapoingia katika siku zake za mwezi. Lakini mara nyingi huwa mnashauriwa mtu anapokuwa na maumivu makali akiwa katika siku zake za mwezi aweze either akapumzika, na unatakiwa labda usile chakula ukashiba sana, maana ukishiba sana nayo inaweza ikachangia matatizo, maumivu yakaongezeka. Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikakujibu kama hivyo. Hasa sababu kabisa kamili kwa nini mtu anakuwa na maumivu haijajulikana. Wengine wanahusisha na vichocheo vya mwili kama vile tunaita prostaglandins, zikiwa zimezidi sana zinaweza zikasababisha matatizo katika siku zako za hedhi.
Naitwa Esther Sambo. Nilikuwa naomba kujua daktari, hivi ajali ikitokea ikawepo maiti ya mtu aliyeathirika, ukiishika unaweza kupata maambukizi ya ukimwi?
Ni kweli ajali inapotokea, mtu kwa mfano umeenda kutoa msaada na ukakuta kuna watu wengine wameshafariki lakini walikuwa maambukizi wa virusi vya ukimwi, unaposhika damu ya yule mtu ambaye amefariki, una uwezekano mkubwa kupata maambukizi ya virusi kama hutatumia kinga, kwa mfano kuvaa gloves mikononi. Kwa hiyo watu wanashauriwa unapoenda kutoa msaada katika ajali, hata kama ni maiti yameisha kufa, bado unatakiwa umevaa kinga kwenye mikono yako kuepusha usipate maambukizi. Sio kwamba maiti haambukizi magonjwa mbalimbali, unaweza ukapata maambukizi mbalimbali kupitia kwenye damu hata kama mtu amefariki, kwa sababu anakuwa amefariki muda huo huo. Kwa hiyo tunashauri mtu unapoenda kuokoa watu kwenye ajali wavae gloves mikononi kuambukiza maambukizi ikiwemo pia virusi vya ukimwi.
Mpaka hapo sina la ziada katika kipengele hiki cha muulize daktari. Mlikuwa nami Mensia Johnny, asanteni.
Asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Jamani, yani maisha magumu. hata sijui nifanyaje. Yani kila ninachojaribu kufanya hakiendi. Nimetuma vyeti vyangu kila mahali lakini hata siitwi kwenye interview. Hata sijui nifanyaje. Lakini safari hii nitaingia ofisi baada ya ofisi. Nachukua hatua sasa hivi. Nitaongea mimi mwenyewe na kila bosi ambaye nitamkuta. Nitajaribu kumshawishi anipe kazi. Hodi.
Karibu.
Asante bosi. Habari ya kazi?
Salamu.
Nashukuru kukukuta.
Karibu kati, nikusaidiaje?
Na vyeti vyangu, nimejaribu kutafuta kazi, nimeona hata ofisi hii inapo nifike kuniombe kazi kwako.
Hapa napo nafasi za kazi zimeisha.
Tafadhali bosi, nimezunguka kila ofisi, nikaona nijaribu na kwako pia.
Nafasi za kazi nimeweka kutafutia, maana kuna sehemu fulani ambapo kuna mtu anaweza nikamtoa, lakini ila nakupa kazi endapo utalala usiku mmoja nyumbani kwangu.
Kwani unaongea kweli au unanipima akili tu?
Wewe unaona kama nakutania.
Kiukweli bosi, sio kunifanyia hivyo bosi.
Unataka kazi utaki?
Kazi naitaka bosi, na ndio maana nimekuja ofisini kwako.
Basi fuata utaratibu.
Kwani huo ndio utaratibu wa ofisi bosi?
Huo ndio utaratibu wangu kwako wewe.
Basi naomba unipe nafasi niende nikafikirie afu nijue nitafanya nini.
Ah, chaguo ni lako wewe.
Haya, asante bosi, nitarudi kwa wakati mwingine.
Karibu tena.
Oh, mtihani, mtihani, mtoto wa kike nina mtihani. Je, nifanyeje? Au je, nikubali kila alichokisema bosi? Lakini haiwezekani. Nitoe rushwa ya usiku mmoja kwenda nyumbani kwake? Haya sio maisha. Najua nafasi ipo tu. Ngoja niende kwa rafiki yangu nikaombe ushauri.
Karibu rafiki.
Jamani, siku nyingi sijakuona rafiki yangu.
Nipo, unajua kazi mimi nimetingwa kweli rafiki
yangu. Yaani rafiki yangu, natamani mnavyofanya kazi mimi.
Hii, kwa nini mpaka leo bado hujapata kazi?
Uwezi amini, naingia kila mlango, yaani mpaka naingia sehemu ambazo sizo zenyewe. Rafiki yangu lakini leo nimejaribu kwenda kwenye ofisi moja hivi. Nikamkuta huyo bosi, ila sidhani kama yuko serious. Kaniambia kazi ipo, ila kanipa sharti la kwenda kulala kwake usiku mmoja. Sasa nifanyeje?
Sasa unaogopa nini? Mimi mwenyewe nimepata kazi kwa sababu hiyo hiyo.
Rafiki yangu wewe.
Siku hizi kazi hamna wewe. Kazi hamna. Kwa hiyo cha msingi hapa ni kukubali tu. Usipokubali utaendelea kukaa mtaani.
Nikubali kwenda kulala usiku mmoja kwa bosi?
Kwani una shida gani? Si siku moja tu alafu unapata kazi. Shida yako nini?
Unajua mimi nilifikiri labda nataka kuona msimamo wangu uko vipi.
Sasa kama unataka ufe nje, endelea na msimamo wako.
Rafiki yangu, acha kusema hivyo.
Sasa mimi nikusaidieje? Ndio nakupa kwamba mimi mwenyewe, yani kazi unayoona nafanya. Nimefanya hivyo na kazi nimepata.
Kwa serious basi rafiki yangu.
Sikutani. Yaani huo ndio kweli. Siku hizi utapata wapi kazi? Yaani kama huna cash, ndio unatakiwa ufanye hivyo. Sasa kwani wewe rafiki yangu nikuulize, kwani ukilala naye tu siku moja wewe unaathirika nini?
Alafu kazini nitakuwa naendaje?
Si unaenda kama kawaida, mbona mimi naenda?
Na bosi nakutana naye.
Vizuri tena.
Au unapomsalimia unamsalimia bosi?
Namsalimia shikamoo bosi.
Nahisi kama mimi sitaweza.
Shauri yako. Mi ndo nisha kushauri, utake unaache.
Mtihani, naomba niache kwanza, niende nyumbani, nikatulie. Alafu baada ya hapo, nitapata jibu ni...
Mjini hapa, shauri yako.
Na kweli, kwa mtindo huo. Kwa heri rafiki.
Haya, kila raheli.
Endi rafiki yangu ananishauri kabisa kwamba niende kwa bosi nikalale usiku mmoja. Hapana. Ngoja niende kwa rafiki yangu Joy. Hodi rafiki.
Karibu.
Asante, za kwako?
Nzuri, za kuamka.
Salama za siku?
Nzuri.
Rafiki yangu, nikwambie kitu. Mimi jana nilienda ofisini kuomba kazi. Nikakutana na boss kaniambia eti kama nataka kazi niende nikalale nyumbani kwake usiku mmoja. Baada hapo nikachukua uamuzi wa kwenda kuomba ushauri kwa rafiki yangu. Huyo rafiki yangu kaniambia eti hiyo kazi anayofanya ndio naye alipata kwa njia hiyo. Alienda kwa boss wake, akalala naye ndio akapata kazi. Kwa hiyo kanishauri nikubali, kaniambia eti mjini hapa watu wengi wamepata kazi kwa jinsi hiyo. Kama huna hela ni rushwa ya ngono. Hebu wewe nishauri nifanyeje mwenzako?
Yaani mimi rafiki yangu nakushauri usikubali kabisa. Huyo boss anayefanya hivyo inawezekana amewafanya wengi, ni mgonjwa, utakufa. Wewe kaa msubiri Mungu utapata kazi nzuri. Usikubali kujiuza. Umesoma na vyeti vyako, uanze kutembea na boss akupe kazi. Na atakuwa anafanya kila siku anasema njoo ndani ndani na ukikataa na kufukuza kazi na kuaibisha. Usikubali rafiki yangu. Wewe bado binti, subiri utapata kazi yako nzuri ya halali. Sio kulala na boss.
Kweli rafiki yangu?
Kweli kabisa. Mimi nakushauri usikubana, usirudi tena. Huyo rafiki sio mzuri, anakuangamiza, anakuua.
Maisha magumu lakini.
Hapana, atakuwa ni magumu. Kwa mvumilivu, kila kitu kuvumilia. Utapata kazi nzuri, sio kujifanya hivyo. Sisi umesoma. Una vyeti umesoma. Alafu aje kumwambia tulale na boss akukaa. Hapana, usikubali.
msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Mimi ni msichana mwenye umri wa miaka 17 ambaye nimepitia mitihani mingi sana mpaka kufikia hapa. Kutokana na mzazi wangu mmoja kufariki na kutuacha tukiwa katika umri mdogo, na mama yangu amejitahidi ili mimi nisome. Japokuwa kapitia mitihani mingi kutokana na wazazi wangu kuzaa watoto wa kike tupu ambao tupo watatu na mimi nikiwa wa mwisho. Hivyo imesababisha mpaka mimi pamoja na ndugu zangu kuitwa malaya kutokana na kuzaliwa watoto wa kike. Mtoto wa kike anaonekana kwamba yuko chini zaidi ya mtoto wa kiume. Kwa hiyo imepelekea ndugu zangu kutudharau, kutufanyia visa, kutuita majina ya ajabu, kutuambia nyinyi watoto wa kike hamna faida yote katika familia yetu ila ni mzigo tu. Tulivyoambiwa kauli hii mimi na ndugu zangu tulijisikia vibaya sana. Kana nasema mimi nifanyeje? Nitafanya nini ili nije nionyeshe kwamba mimi si malaya na mimi si mzigo katika familia? Nikakaa, mamangu akanyambia, wewe ni mwanamke kama mimi, jitahidi soma, kwamba wewe na mtoto wa kiume hamna tofauti yoyote. Wote ni wamoja na mnaweza mkafanya kitu. Tena wewe mtoto wa kike unaweza kufanya kitu ambacho mwanaume mwenyewe akakaa na kufikiria. Nikimwangalia mama yangu, nikiangalia ndugu zangu, nasema tutafanyaje? Tutajikwamua vipi kimaisha? Tukawa tunahangaika, tunahangaika huku na kule ili kuyanyanyua maisha yetu. Kwa maana nililia sasa nikachoka, nikasema inabidi nisimame mimi kama mimi. Tulikuwa tunakaa hatuli, tunakaa na njaa, tuko tunakuroga uji, tunakunywa ili nini? Kuendeleza maisha. Wakati baba alikuwa ameacha maisha mazuri, kaacha nyumba, mashamba, viwanja, lakini vyote vilichukuliwa na ndugu kutokana na nini? Na tamaa za mali. Kwa hiyo iliendelea hivyo hivyo mpaka sasa hivi nimekuwa naelewa, nipo form 4. Najijua mimi nifanye nini ili kukomboa maisha. Na ninaamini kwamba mwanamke akiwezeshwa anaweza. Nasema kwa hao ndugu wengine, usimjaji mtu kwa kumwangalia, usiseme yule ni malaya. Una uhakika gani kama ni malaya? Umemwezesha, umempa kila kitu, ukasema kwamba huyu nimempa kila kitu, kashindwa mwenyewe au ushawahi kumfumania na mwanaume? Jamii nzima na hasa familia, mwanamke anaweza akiwezeshwa. Kwa sababu tunaona watoto wa kiume sio hao tu wenye haki, hata wanawake wana haki. Unaweza kuwa na mtoto wa kiume lakini hana faida yoyote. Tunaona vijana wakiwa wa kiume wakiwa wanavuta madawa kulevya, vibaka, mateja mabarabarani, na unaweza kumkuta mwanamke director, manager, mjasiriamali. Kwa mwisho ninapenda kusema kwamba mtoto wa kike ana thamani, na tena mtoto wa kike ni tegemeo la familia. Ana uwezo wa kuilea familia yake. Kama anaweza kutunza familia yake, basi anaweza kutunza jamii nzima kwa ujumla.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mary Mgawe. Na kusii usikose kujiunga nasi tena.
We'll be right back.